Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Ankesat e pacientëve për mantilbardhët nuk shqyrtohen, thon organizatat e ndryshme. Përveç personave që detyrojnë të tjerët në prostitucion, në Kosovë ndiqen penalisht edhe personat që bëjnë këtë punë vullnetarisht. Drejtorët e disa ndërmarrjeve shtetërore në Maqedoninë e Veriut marrin paga më të larta se udhëheqësit e shtetit. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thotë se vazhdimisht pranon ankesa sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacient. Por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Nga ana tjetër, Inspektorati Shëndetësor thotë se në 3 vjetët e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantilbardhët, qofshin ata në institucionet publike, shëndetësore apo ato private. E dëgjojmë një material të përgatitur në këtë tem. Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve, kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie, për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por si thotë ai, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidh problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë durt e veta, e rrahin mjekun ose infermierin siç vetë pam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjeshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestojë, u raportua se familjarët e pacientit 5-vjeçar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu u ndaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë së ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thotë se në 3 vjetët e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantilbardhët, qofshin ata në institucione publike, shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në Odën e Profesionistëve Shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi, thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjeket janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të intervenojë dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për sjellje jo të hijshme, të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si shkelje të rënda.
Me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor, mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falje ndaj pacientit deri te tërheqja e përkohshme ose e përheshme licencës së punës. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejtë mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë e ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund t'i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e lirë hasi në klinikën e oftalmologjisë me 10 orë, tha se nuk e ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjekët nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit gau po mjekët sot kesh të bëj operacion. Tensionin kishim kryer tash marta në vendin.
Operacionin e parë kreu para 5 muajve dhe gjatë kësaj periudhe tha se nuk është ankuar.
Se ankohesh bërë palidhje, kera pet pacienti del kabin.
Radio Evropa Elir nuk arriti të bjerë në kontakt me ekipin që ka operuar në verin. Nga shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës në nëmbikëqyrën dhe cilit është qendra klinike universitari Kosovës, nuk japin informacionet e qarta për ankesat që marrin nga pacientet e as për mënyrën e trajtimit të tyre. Kutit e ankesave të cilat janë të vendosur në çdo hyrje të klinikave të ÇKUK-s, ko pas kohë hapen për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë ankesë e cila do duhet të shqyrtohet nga antarët e komisionit. Për ankesat dhe varësisht formës së ankesës procedohet tutje, thuhet në deklaratën me shkrim të ÇKUK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Përfaqësues të Odës së Infermierëve të Kosovës konfirmojnë se deri më tash këtë vit u janë marrë licencat 6 infermierëve për shkelje të ndryshme.
Në këtë moment kur po flasim, ju edini se katra i ke marrë për rastin e tyre. Kush edhe dy tjera janë marrë tash për shkak të disa çështjeve që kanë shujtë dikata fiktive.
Grupi i 4 infermierëve lidhet me rastin e keqtrajtimit fizik të një gruaje të moshuar në shtëpinë e pleqjeve në Pej në fillim të nëntorit. Ndërsa dy rastet e tjera që përmend Rustemi nuk është e qartë se kujt ua kanë lëshuar ato certifikata dhe si janë zbuluar. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se si pacientët që kërkojnë një shërbim të caktuar në ÇKUK detyrohen të presin nga një herë me muaj ose vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përveç personave që detyrojnë të tjerët në prostitucion në Kosovë, ndiqen penalisht edhe personat që bëjnë këtë punë vullnetarisht. Studiuesja holandeze Ros de Wilde dhe regjisori Kushtrim Koliçi kërkojnë që Kosova të harmonizojë ligjet me shumë vendet e tjera të Evropës në botë, të cilat nuk i ndërshkojnë personat që ofrojnë shërbime seksuale. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Për dalim nga shumica vendeve në Evropë, Kosova ndalon plotësisht se cilën formë të prostitucionit, shitjen dhe blerjen e këti shërbimi, organizimin e ti në shtëpi publike dhe ofrimin e lokaleve për mundësim të prostitucionit. Numri i sakt i personave që ofrojnë shërbime seksuale në Kosovë nuk dihet. Mirë po Fondi Global, organizatë ndërkombëtare themeluar nga OKB-ja, raporton se 642 punonjësve të seksit në Kosovë u janë ofruar programe parandaluese për virusin HIV gjatë vitit 2021. Me ligje në Kosovë, persona që shesin shërbime seksuale dënohen me gjopë prej 100 deri në 900 euro apo me burgim deri në 60 ditë, ndërsa format e tjera të shtyrjes në prostitucion dhe mundësimit të ti parashohen dënime deri në 60 burgim. Të vetmi që nuk dënohen janë viktimat e trafikimit me njerëz, të cilët detyrohen të ofrojnë shërbime të tilla. Kështu bën të ditur Lisa Murati nga Drejtoria për hetimin e trafikimit të qenieve njerëzore në policinë e Kosovës.
Viktimat nuk ndëshkohen për rrymtarin e kryme gjatë kohës sa kanë qenë viktimat e trafikimit me njerëz. Do të thonë këto nuk ngritet as aktakuz, as kallëzim penal, sepse këto janë viktima trafikimit.
Në Kosovë, të dhënat e policisë ndër vite tregojnë se më shumë persona janë akuzuar për prostitucion se sa që janë vlerësuar si viktima të trafikimit me njerëz. Por, në shumicën e vendeve të Evropës dhe në shumë vende të tjera të botës, ligjet e përjashtojnë